Διαβάσαμε σήμερα την περικοπή που αναφέρεται στην πρόσκληση του Κυρίου για δείπνο. Και αρνήθηκαν οι προσκεκλημένοι εξαιτίας τριών προφάσεων: του γάμου, των επαγγελματικών συναλλαγών και της αγοράς του αγρού, των κτημάτων. Και μπαίνει σκέψη αν αυτά τα τρία είναι άσχημα πράγματα, κακά πράγματα και ανταγωνίζονται τη σχέση με τον Θεό. Μπαίνει επίσης η σκέψη πως είναι δυνατόν κάτι που δόθηκε από τον Θεό ταυτόχρονα να ελέγχεται, να απαγορεύεται, να κατηγορείται από τον ίδιο τον Κύριο. Προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει. Μια άλλη εσωτερική σύνδεση υπάρχει του πνευματικού λόγου με τα πράγματα. Αυτό επομένως που χρειάζεται να διακρίνουμε και είναι ουσιαστικό είναι να δούμε τη σύνδεση των πραγμάτων με το Λόγο του Θεού. Θεωρείται ότι ο Κύριος μας καλεί στο δείπνο. Δηλαδή, καταρχήν αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός μας καλεί σε πανηγύρι, σε δείπνο χαράς. Άρα δεν έχει πρόθεση να μας προσβάλλει. Δεν έχει πρόθεση να μας ακυρώσει. Εφόσον λοιπόν μας καλεί σε δείπνο, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι η σχέση με τον Θεό μόνο χαρά μπορεί να είναι. Και είναι δείπνο ευχαριστίας. Δηλαδή νιώθουμε αυτήν τη χαρά της προσφοράς, της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι η θεμελίωση αυτής της πατρικής σχέσης. Άρα οτιδήποτε μπορεί να είναι ευλογημένο εφόσον εντάσσεται σε αυτή την ένλογη σχέση, την σχέση λόγου του Πατέρα με τον Υιό, δηλαδή του Θεού με τους ανθρώπους. Οτιδήποτε προσβάλλεται, υποκαθιστά αυτή τη σχέση, τότε από μόνο του γεγονός καθίσταται νεκρό, θάνατος. Άρα δεν είναι ο Θεός ένας νομικός σύμβουλος ή ένας ισχυρογνώμων νομοθέτης που θέλει να μας καταπιέσει, αλλά μας φανερώνει πότε κάτι έχει αλήθεια και πότε κάτι έχει ψέμα. Πότε κάτι μέσα του περιέχει θάνατο και πότε κάτι μέσα του περιέχει ζωή. Και αυτό που ορίζεται ως πρόβλημα, ως αμαρτίας υποθέσουμε, είναι αυτό που δεν περιέχει αλήθεια, δηλαδή το ψέμα. Και τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι αυτό που δεν υποπίπτει στην λύθη, που δεν νικέται από τον χρόνο, που έχει διαχρονικότητα, που είναι αιώνιο. Είναι αυτό που μένει. Το υπόλοιπο που καταναλύσκεται, που διαλύεται, που μας διαλύει, είναι το ψέμα. Άρα τα υλικά αγαθά και τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, πότε έχουν αλήθεια και πότε ψέμα. Ένας γάμος, μια σχέση αγάπης, πότε έχει αλήθεια και πότε ψέμα. Πότε μια διαπραγμάτευση αγαθών έχει αλήθεια, πότε έχει ψέμα. Πότε έχει αλήθεια όμως και πότε έχει ψέμα? Είπαμε, οτιδήποτε δεν νικέται από τον θάνατο, ότι δεν νικέται από τη φθορά, ότι δεν νικέται από τον χρόνο, έχει αλήθεια. Δηλαδή ότι μέσα του έχει λόγο. Πολλοί άνθρωποι λένε, δεν ξέρω γιατί έκανα κάτι, έτσι μου ήρθε. Σαφώς έτσι ήρθε στον άνθρωπο, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος. Αν αυτός ο λόγος δεν έχει ζωή, αυτό που ζούμε δεν έχει ζωή, είναι θάνατος. Αν έχει λόγον, τότε αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στη ζωή μας, αν έχει λόγο, τότε η ποιότητα του λόγου κρίνει την αλήθεια του γεγονότος. Αν μια σχέση αγάπης υπηρετεί μόνο τις δικές μου επιδιώξεις, τις ναρκισιστικές επιδιώξεις, και δεν είναι μια έξοδος από τον εαυτό μου, είναι μια αιμονή στον εαυτό μου. Είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου. Και αυτό θα φέρει ένταση, σύγκρουση, αντίδραση, ανταγωνισμό. Οτιδήποτε όμως και οποιοδήποτε πράγμα, ας υποθέσουμε μας δίνει ο Θεός κάποια αγαθά, μας τα παρέχει. Πότε έχουν ζωή αυτά? Όταν τα λειτουργούμε ευχαριστιακά. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δώρα του και μας τα έδωσε, μέσα από αυτά να συναντήσουμε τον Θεό, να ικανοποιηθούμε από αυτή τη σχέση μαζί του. Και αυτό περνάει μέσα από τον συνάνθρωπό μας. Το αγαθό δηλαδή που μας δίνει ο Θεός έχει μια διαλεκτική σχέση με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Και με τον άνθρωπο και με τον Θεό. Η σχέση δηλαδή καταξίωση των αγαθών περνά μέσα από την ικανότητα, μέσα από αυτά να δυναμώσουμε τη σχέση και όχι την ικανοποίηση, την φύλλα αυτή, τον ατομικιστικό μας διαθέσεο. Ο πολιτισμός μας είναι θεμελιωμένος στην ατομική δικαίωση, στον ατομικισμό. Γι' αυτό φέρνει μία σχάση, ένα χωρισμό, ένα τεμάχισμα της ενότητας του κόσμου και χάνεται η έννοια της κοινότητας και της κοινωνίας. Αυτό που προτείνεται λοιπόν, να δω μέσα από τα αγαθά τελικά την ικανότητα να συναντήσω το πρόσωπο. Όταν λειτουργώ αυτιστικά την σχέση αυτή με τα αγαθά, όχι μόνο θα νεκρωθεί η ικανότητα να έχω σχέση που αυτό είναι ζωή, αλλά θα με γεμίσει μέσα στην ανασφάλεια και στο άγχος και θα φέρει και τον πνευματικό και τον ψυχικό και τον σωματικό θάνατο. Επομένως, αυτό προτείνει ο Κύριος και φαίνεται σκληρό. Δεν είναι η διάθεσή του να επιπλήξει τον άνθρωπο. Είναι η διάθεση του πατέρα, ως ιατρός, να μας φαινερώσει πού είναι η υγεία και πού είναι η αρρώστια. Πού είναι το καλό και πού είναι το κακό. Όχι με έναν ανώνυμο, απρόσωπο νόμο. Δεν ενδιαφέρει τον Θεό ο νόμος. Ο νόμος είναι για τους ανώριμους ανθρώπους που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το περιεχόμενο της ζωής. Αλλά εμείς είμαστε φτιαγμένοι για να ξεπεράσουμε τους νόμους. Και ο νόμος νικέται όπου υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει σχέση, όπου μπορεί να υπάρξει δηλαδή σχέση με τον Θεό. Άρα η δυνατότητα να αποκτήσουμε αυτή την σχέση έχει δύο προϋποθέσεις. Την ωριμότητά μας, για να μπορούμε να θεωρήσουμε, να δούμε τη ζωή μας με αυτό το βάθος, αν δεν την έχουμε να την ανακαλύψουμε. Αυτό που αποδεικνύει κάτι ως πρόβλημα είναι οτιδήποτε φέρνει κόπον στην ψυχή μας. Μας κουράζει. Ένας κουρασμένος άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην πτώση. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αληθινή ζωή δεν έχει κούραση, παρόλο που σωματικά κουράζεται. Είναι νέος. Έχει αρχοντιά. Έχει λεβεντιά. Έχει πάθος για τη ζωή. Έχει όρεξη για τη ζωή. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος, ο δρόμος, που ίσως αγνούμε. Υπάρχει ένας δεύτερος δρόμος, που είναι για όλους εμάς. Ο άλλος τρόπος είναι η εμπειρία της αποτυχίας. Στον κόσμο, όταν αποτυχάνεις, είσαι χαμένος. Για τα πνευματικά, όταν είσαι αποτυχημένος εν εαυτό, δηλαδή από τον εαυτό σου, τότε είσαι επιτυχημένος για τον Θεό. Ο περιθωριακός, ο αποτυχημένος, ο διαλυμένος, ο ανύπαρκτος, ο αμαρτωλός, ο ξεπεσμένος, που διαπιστώνει τα όρια και τις αντοχές της πτώσης του, που λέει ότι η ζωή μου δεν μπορεί να ζήσει άλλον, ο βίος μου γίνεται αβίωτος, ο αυτός είναι ο πλησίον του Θεού, αυτός που είναι κοντά στον Θεό, γιατί είναι πατέρας μας και ιατρός μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το παραμύθι ότι η εκκλησία είναι για τους τελείους. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ψευτιά ότι οι Άγιοι ήμασταν τέλειοι, οι Άγιοι ήμασταν αμαρτωλοί. Απλώς συνειδητοποιούσαν την ευθύνη της ζωής και ανέλαβαν την αξία και την ευθύνη της ζωής και την ενεργοποίησαν. Αμαρτία είναι η άγνοια, η αδιαφορία, η έλλειψη εγρήγορης εσωτερικής για να αναζητούμε διαρκώς το φως, διαρκώς την αλήθεια. Και αυτός που μπορεί να ζητήσει την αλήθεια και το φως είναι αυτός που έφτασε στα αδιέξοδά του. Οτιδήποτε έχει αδιέξοδο ή έχει δυνατότητα θανάτου ή καινούργια ζωής. Έχουμε δύο επιλογές. Είτε ζούμε αδιέξοδα κοινωνικά, οικονομικά ή κυρίως πνευματικά, είναι οι πιο ευλογημένες στιγμές. Γιατί η λύση των προβλημάτων μας ευνοχίζει πνευματικά, υπαρξιακά και μας κοιμίζει. Μας αδυνατίζει, νεκρώνει τις σχέσεις. Λοιπόν, σε αυτές τις καταστάσεις ή ο άνθρωπος απογεινώσει και απογοητεύεται ή τότε αναθαρεί και καταλαβαίνει ότι μέσα από αυτό το θάνατο μπορεί να προκύψει η ζωή. Αυτό είναι η ελπίδα που δίνει ο Χριστός. Ότι τη ζωή του δίνει στους πεθαμένους. Σε αυτούς που διεπίστωσαν είναι πεθαμένοι και νεκροί και ζητούν και εξακολουθούν να ζητούν την ζωή εις πείσμα των νόμων και της ηθικής τάξης. Γιατί κανείς δεν αξίζει για την αγάπη του Θεού. Λέει ο Άγιος Άκος Ιερός, ο Θεός δεν είναι δίκαιος, είναι άδικος. Γιατί αν ήταν δίκαιος, θα μας έκαιγε όλους. Είναι άδικος για την αγάπη. Διεχόντων Αγίων Πατέρων.